Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. În cadrul acestor emisiuni, în care punem în discuție teme fundamentale ale teologiei morale, ne-am oprit asupra păcatelor strigătoare la cer, păcate grave care, în lipsa pocăinței, conduc la moarte sufletească și la iad. Ne propunem astăzi o dezbatere pe tema homosexualității, păcat pe care morala îl clasifică drept sodomie. Chestiune delicată, homosexualitatea nu face foarte des obiectul unei abordări sistematice din partea bisericii. Aceasta nu înseamnă că ea nu este preocupată de acei fii ai ei care suferă de o astfel de boală. Biserica însă rămâne în acest punct pe poziții intransigente, motivate precis de poruncile Domnului. Nu facem aici decât să înțelegem această intransigență și să vedem cum trebuie abordată pastoral această chestiune. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte, numește morala păcatul homosexualității sodomie. De ce are această exprimare?
Pentru că în cetatea Sodomei, despre care găsim scris în Cartea Facerii, s-a practicat foarte mult acest păcat, precum și altele păcate legate de homosexualitate sau păcate împotriva firii, cred că e un termen mai generic, unde putem include și relațiile peste fire într-o legătură heterosexuală. Deci și aici putem vorbi de păcate împotriva firii, adică împotriva rânduielii pe care Dumnezeu a așezat-o în firea omenească. Prin urmare, în Sodoma, sexualitatea era cultivată așa, până la exacerbare, a atins cote maxime, să zicem așa, și s-a transformat toată cetatea într-un fel de urâciune înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a găsit cu cale să o distrugă, să o piardă. Bineînțeles, îndepărtându-i din cetate pe cei care au reușit să se păstreze în curăție. Vorba de Lot și de familia lui. Și i-a salvat prin înger pe care l-a trimis acolo și acest înger le-a transmis, să zicem, mesajul lui Dumnezeu de a-i salva din această cetate care avea să fie distrusă.
În capitolul 19 din Cartea Facerii, care vorbește despre pierirea Sodomei, ni se relatează că doi îngeri au ajuns la Sodoma și îl vizitează pe Lot.
Așa, e vorba de doi, nu de unul.
Da, doi. Îl vizitează pe Lot, acesta îi primește și îi omenește în casa lui. Dar interesant lucru, înainte de a se culca ei și oaspeții, de a se odihni, locuitorii cetății Sodoma, tot poporul din toate marginile, de la tânăr până la bătrân, interesant lucru, au înconjurat casa și au chemat afară pe Lot și au zis către el: unde sunt oamenii care au intrat să rămână la tine? Scoate-i ca să-i cunoaștem. Se știe că în limbajul Vechiului Testament exprimarea a cunoaște se referea la problema
sexualității. Avea o legătură intimă cu cineva.
Da, și răspunde tot la aceștia: nu, frații mei, să nu faceți niciun rău, am eu două fete care n-au cunoscut încă bărbat, mai degrabă vi le scop pe acelea să faceți cu ele ce veți vrea, numai oamenilor acelora să nu le faceți nimic, de vreme ce au intrat ei sub acoperișul casei mele. Iată ce pretenții aveau acești oameni ai cetății.
Să facă păcate. Și în ce fel a reușit să rezolve problema lor. Și a preferat cumva să le sacrifice pe fetele lui pentru iubirea de străini, adică respectul pentru acești musafiri, și Lot simțea că sunt trimiși ai lui Dumnezeu și din acest respect deosebit preferă să le sacrifice pe fetele lui, care erau și ele fecioare.
Din acest moment cumva rămâne acest păcat al pervertirii, al relațiilor împotriva firii, ca o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca un păcat stricător la cer, și în toată Scriptura el este amintit ca un păcat greu. În acest sens, aș dori să mă refer la alte câteva pasaje din Sfânta Scriptură. De pildă, citim în Levitic, capitolul 18, versetul 22, să nu te culci cu bărbat ca și cu femeie, aceasta este spurcăciune. Levitic 20:13, te se va culca cineva cu bărbat ca și cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire și să se omoare, că sângele lor asupra lor este. Iată ce sentință grea în Vechiul Testament pentru acest păcat. Citim în Epistola către Romani, la capitolul 1, versetele 26-27, bărbații au renunțat la relațiile naturale cu femeile, săvârșind rușinea și luând în ei răsplata cuvenită rătăcirilor. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9-11, se spune despre aceia care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și între ei se numără idolatrii, adulterii și sodomiții. Este clar o referire la homosexualitatea masculină, la fel...
Și nu numai.
Nu numai, dar în special...
Și la cea feminină.
Iar în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 8-11, legea este pusă pentru cei fără de lege și păcătoși, ca și pentru desfrânați, homosexuali și vânzători de oameni. Există și alte pasaje care, iată, ating această problemă a homosexualității. Vi se părea că sentința dată în Vechiul Testament era prea aspră?
Ca și multe altele în Vechiul Testament, se proceda în felul acesta pentru a stârpi păcatul din rădăcine, pentru a nu se transmite în poporul lui Dumnezeu. Și aici se arată cât de importantă sau ce valoare mare are înaintea lui Dumnezeu curăția. Așa l-a văzut, așa l-a gândit Dumnezeu pe om. Prin urmare, orice abatere, orice deviere trebuie stârpită sau, în limbajul Noului Testament, trebuie vindecată. Vechiul Testament nu avea puterea să-l vindece pe om de patimi. Avea puterea să-l înfricoșeze împotriva păcatului prin aceste măsuri foarte grave, foarte drastice. Dar iată că Noul Legământ, prin Mântuitorul Iisus Hristos, are puterea să și vindece pe om de orice păcat, de orice patimă. Așadar, Dumnezeu ne vrea într-un anume fel. El ne-a gândit așa cum îl descoperim pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este icoana omului desăvârșit. Și așa cum este El, așa cum a trăit El aici pe pământ și așa cum este El acum de-a dreapta Tatălui, așa trebuie sau așa vrea Dumnezeu să fie tot omul.
Vorbim aici despre mentalitatea Vechiului Testament, astăzi însă nemai acceptată. Trăim într-o lume foarte schimbată în care aceste practici sexuale sunt la ordinea zilei. În lumea în care trăim, oamenii care au înclinații homosexuale încearcă să-și legitimeze acest mod de a fi. În America, ei au ajuns până la a-și legifera căsătorii, adopții de copii. De ce este pentru americani homosexualitatea un mod de viață alternativ și viabil, de pildă? Sau pentru alte societăți din Occident și poate pe viitor și la noi?
Pentru că nu se raportează la Hristos și la Evanghelie și la Sfânta Scriptură în general. Dacă ar avea acest reper, n-ar putea să legifereze aceste practici împotriva firii, pentru că ele nu sunt binecuvântate de Dumnezeu și nu sunt spre mântuirea omului, nu sunt dătătoare de viață, dacă vreți, putem spune și așa, pentru că o legătură dintre un bărbat și o femeie binecuvântată de Dumnezeu este dătătoare de viață, are în vedere perpetuarea vieții. Or, o legătură homosexuală nu este dătătoare de viață, nu va putea fi rodnică în acest sens. Și atunci nu putem cere binecuvântarea lui Dumnezeu asupra unei asemenea legături, pentru că este împotriva rânduielii lui Dumnezeu. dacă ea există, dacă unii oameni suferă, ei trebuie să o trăiască ca pe un handicap și totuși cu pocăință și cu umilință ei trebuie să găsească alte soluții și ajutor de la Dumnezeu pentru a putea depăși, pentru a putea, hai să zic, transforma această neputință până la urmă într-o forță. Pentru că orice neputință omenească, orice situație dificilă, să zic, dacă este trăită în legătură cu Dumnezeu, dacă este transformată în rugăciune, ea se transformă într-o forță dătătoare de viață duhovnicească. Dar dacă nu, ele vor fi spre pierzania noastră veșnică.
Dumneavoastră, din experiența pastorală, cum priviți această chestiune? Sunt oamenii care suferă de această problemă condiționați genetic sau au dobândit această înclinație prin educație sau prin anumiți factori sociali, de familie?
Trebuie să vă mărturisesc că foarte rar am întâlnit asemenea cazuri și, în general, evită aceste persoane să-și mărturisească acest păcat. O fac foarte vag sau foarte ambigu. Foarte rar sunt persoane care au curajul să recunoască și să lupte cu sinceritate împotriva acestei patimi. Cei mai mulți mărturisesc de așa, cu un fel de învăluire, cu un fel de viclenie. Și sigur, ca duhovnic nici nu ai îndrăzneala să insiști foarte mult. Nu poți obliga pe cel care se spovedește să recunoască ceea ce el nu vrea să recunoască. Până la urmă e responsabilitatea lui și cu siguranță că Dumnezeu va lucra, dacă el totuși îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu va lucra în așa fel încât în cele din urmă să recunoască. Dar din câte cunosc, din câte am mai citit, se vede că totuși homosexualitatea e mai mult decât o problemă socială sau o problemă de educație. Are rădăcini mult mai adânci la unele persoane. Sunt persoane care au practicat relații homosexuale în anumite medii din dorința de a obține fel și fel de plăceri, de a face lucruri nemai făcute, nemai auzite, nemai întâlnite, dar cei mai mulți susțin că această problemă ar fi mult mai adâncă, cumva că s-au născut așa și că e ceva ce nu pot modifica. Oricât s-ar strădui, nu găsesc resurse, nu găsesc forțe pentru a depăși această pornire, această orientare, și atunci și o justifică cu destul de multă ușurință.
Îi spun că dacă, de pildă, sunt condiționat genetic, nu am alternativă, așa am fost născut, prin urmare, așa trebuie să trăiesc. Ori biserica îi îndeamnă la luptă și să...
Acum, dacă am înțelege drept chemarea Mântuitorului Hristos și modelul pe care El ni-l oferă, înțelegem că în Hristos nu există nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți suntem una. Până la urmă, nevoința oricărui creștin este aceea de a dobândi iubirea curată pe care o dă Harul și care depășește aceste deosebiri între sexe. Sigur că pentru aceste persoane e mai greu, să zicem, dar dacă Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu știe și ca la orice handicap, ca la orice suferință îngăduită de Dumnezeu la o anumită persoană, cu siguranță că și harul va fi pe măsură și ajutorul lui Dumnezeu va fi pe măsură. Dacă vei dori să te mântuiești și să te vindeci adevărat în Hristos.
Și există un pasaj în Noul Testament unde Mântuitorul vorbește despre cei care se fac fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, adică luptă să-și stăpânească această pornire și să se afirosească lui Dumnezeu cumva.
cum să zic, din perspectiva aceasta, nici legăturile heterosexuale nu sunt mai justificate, adică desfrânarea este la fel de gravă chiar dacă se face heterosexual ca și homosexualitatea. Adică și una și alta îl înstrăinează pe om de Dumnezeu și, aș zice, paralizează în om puterea de a iubi. Aceasta este marea nenorocire a desfrânării, indiferent pe ce cale se face. Omul respectiv nu va mai fi în stare să iubească adevărat. El se va limita doar la aceste senzații nervoase, emoționale, dar el nu va fi în stare niciodată să iubească, să se angajeze într-o relație de iubire care înseamnă mult mai mult decât plăcere egoistă. Iubirea înseamnă dăruire, înseamnă jertfire de sine.
Tratatele de specialitate fac o deosebire între act și orientare și cumva sancționat ar fi doar actul, în sensul că sunt oameni care au în ei pornirea aceasta, dar o țin la nivel de pornire
și luptă.
Și luptă. Iar în momentul în care o pui în practică, deja îți împlinești această pornire, deja ai săvârșit o mare fără de lege.
Și orice patimă pe care ar avea omul, una este să o constați, să o păcatul la nivel de gând, la nivel de ispită, și altceva este să săvârșești păcatul cu fapta. Așa este și aici. Una este să ai pornirea și să lupți împotriva ei cu ajutorul lui Dumnezeu. Și altceva este să îi dai frâul liber și să cumva să-l ignori pe Dumnezeu. Și chiar sunt unii care se răzvrătesc pe această cale împotriva lui Dumnezeu.
Însă orientarea, cu alte cuvinte, nu este un păcat. Și există...
Este o boală. Adică o putem considera un păcat la nivel ontologic. Adică
un defect.
Ca o boală a firii. Pentru că noi ne-am obișnuit să observăm păcatul foarte mult la nivel juridic și în efectele lui, să zicem, exterioare. Dar vedeți că Mântuitorul sancționează păcatul și la nivel lăuntric. Zice, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu fii desfrânat? Dar eu zic vouă că numai privind...
Și poftind
în inima ta, deja ai săvârșit păcatul. Ei, în această perspectivă, chiar și orientarea trebuie să o considerăm un păcat și nu trebuie să fim liniștiți că avem această orientare, dar n-am săvârșit păcatul. Trebuie să lupți și cu orientarea, deci până vei dobândi mintea și inima lui Hristos, până vei dobândi această stare de curăție a inimii, ceea ce este foarte greu. Dar nu trebuie să-ți justifici nici orientarea. Trebuie să înțelegi că este o boală, o abatere, o deviere de la adevăratul chip al omului. Ori noi luptăm să dobândim chipul slavei celei negrăite, unde nu mai există asemenea orientări, asemenea devieri.
Părinții din vechime îi canoniseau foarte aspru pe cei care săvârșeau păcatul sodomiei. Spunea de pildă Sfântul Vasile, stricătorii de parte bărbătească și stricătorii de animale și ucigași și fermecătorii și adulterii și idolatrii sunt vrednici de aceeași pedeapsă, iar în privința celor 30 de ani s-au pocăit pentru necurăția pe care au făcut-o într-o neștiință. Nu se cuvine a neîndoi de primirea lor. Deci, cumva erau canonisiți cam 30 de ani în vechime,
da,
pentru acest tip de păcate și erau, într-un fel, excomunicați din sânul bisericii. Dacă astăzi am discutat în termenii aceștia, cu siguranță că i-am pierde, mă gândesc, pe credincioșii respectivi. Totuși, am făcut diferența între act și orientare. Vă vine la spovedanie un tânăr, să zicem, care are această orientare, dar se luptă și își păstrează curăția, se înfrânează, îl împărtășiți, cum procedați cu el?
Bineînțeles, dacă nu practică, îl împărtășim ca să primească acest ajutor. să primească harul lui Dumnezeu, care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, cum foarte frumos exprimă rugăciunea de la Hirotonie. Deci, o asemenea persoană are nevoie de harul lui Dumnezeu.
Apropo de Hirotonie, acești tineri care trăiesc în feciorie, dar au orientare la nivelul pornirii, la nivelul cugetului, pot ajunge preoți?
Greu de zis. Dacă sunt în stare să-și asume o legătură heterosexuală, nu să se căsătorească, să întemeieze o familie și împotriva acestei orientări să lupte până la capăt, cred că da. Cred că da. Deși există un risc, ca în orice altă situație, posibilitatea de a ceda la un moment dat, dar în această situație nu va fi tratat la momentul respectiv ca atare. Oricum există un risc și pentru un tânăr care este, să zicem, sănătos, este normal, nu vedeți că și în relațiile heterosexuale există preoți care au probleme, care ajung la divorț. Așa că nu poți să știi dinainte, dar merită să încerci.
Vă pun în vedere un anumit fapt, și anume că există tineri credincioși, fie ai bisericii, devotați, care, din nefericire, au și această orientare la nivelul pornirii, pe care nu și-o exprimă la nivelul actului, ci luptă cu ea. Ei, dacă ei absolvă teologia și, mai departe, să zic, doresc să slujească lui Dumnezeu, firește, nu vă putea face în cadrul familial din moment ce nu au această simțire și unii urmează calea monahismului, încercându-se a să jertfi lui Dumnezeu.
Da, este și aceasta o posibilitate, cu siguranță.
În mănăstire pot fi sfințiți preoți, prin urmare, dacă ei trăiesc cu votul castității.
Bineînțeles, dacă trăiesc în curăție, da. Poate fi o posibilitate și aceasta.
Și mă gândesc că în istoria bisericii au existat oameni.
Și dacă cercetăm Patericul și așa viețile sfinților, vedem că au existat nevoitori care s-au luptat și cu această patimă și unii mărturisesc că e chiar o lucrare a diavolului. Deci chiar persoane heterosexuale care s-au dus în pustie și s-au nevoit cu toate patimile, cu patima desprâului, au fost încercați și cu această pornire împotriva firii, fără să o fi avut înainte. Deci e și o lucrare demonică la un moment dat. Dar important este să te nevoiești și să lupți până la capăt.
Iată o definiție a părintelui John Breck din cartea sa Darul Sacru al Vieții. Homosexualii deviază acțiunea naturală a organelor sexuale în încercarea de a-și satisface pofta egoistă și parodiază legătura unui singur trup pe care numai un bărbat și o femeie o pot avea, căutând să compenseze patologic lipsa unei identități din copilărie. El e de părere, după unii specialiști, că există oameni care ajung la această înclinație pentru că undeva în copilărie n-au avut, să zic, tată și pe o disfuncție psihologică ajung în această stare. Însă, eu vă întreb altceva. Oameni care au această pornire se pot vindeca să devină oameni normali?
În Hristos și în biserică, da.
Deci numai cu aceste lupte.
Da, dar se poate.
Posibilități.
Altfel ar însemna să negăm posibilitatea mântuirii în Hristos pentru toți oamenii. Se poate, dar cu nevoință aspră. Deci trebuie neapărat să ajungă la sfințenie acești oameni. La acea iubire curată, acea iubire neprihănită pe care o dă harul.
Există o organizație romano-catolică în Franța numită Curaj, care a fost fondată de părintele John Harvey și are fraternități în toată America. Experiența acestui părinte l-a dus la convingerea că o proporție semnificativă de persoane cu orientare homosexuală pot deveni heterosexuali, chiar dacă, în multe cazuri, sentimente homoerotice și fanteziile persistă. Iată că sunt încercări de a-i converti pe acești oameni la o viață normală, însă pentru unii este un risc de a-i căsători pentru că încă păstrează aceste fantezii. Dar totuși, cum spuneați, în Dumnezeu, cu energiile bisericii, cu sfintele taine, cu ceea ce înseamnă spovedanie și împărtășanie, acești oameni se pot vindeca.
Am cunoscut cel puțin o poveste în care o fată care avea un prieten cu asemenea orientare și știa acest lucru, era dispusă să lupte pentru el. Să-și asume această relație, să se căsătorească și să-l ajute să se vindece. Dar din nefericire nu s-a finalizat așa cum s-ar fi dorit, pentru că în el era mult prea puternică pornirea homosexuală și nu s-a întâmplat acest lucru, dar m-a impresionat dorința acestei femei, dragostea ei de a se sacrifica pentru el.
Dacă un tânăr...
Și cred că sunt. Asemenea situații mai sunt.
Dacă un tânăr v-ar întreba următorul lucru, să zicem că are această pornire și dorește să se vindece de ea, dar prin a avea relații trupești cu o fată, este aceasta o metodă de vindecare?
Nu cred. Nu putem binecuvânta. E un păcat.
Nu putem vindeca un păcat
cu
un
alt
păcat.
Nu.
Părinte, vorbeam despre diferența dintre orientare și act. Există însă oameni care merg mai departe de simpla orientare, de simpla pornire și doresc să trăiască așa cum îi îndeamnă inima și firea. Ce șanse au acești oameni în viață din perspectiva bisericii?
Acum depinde cât de mult se raportează acești oameni la biserică, dacă ei păstrează totuși oarecare legătură cu Dumnezeu, dacă se roagă. Mă gândesc că Dumnezeu va găsi o cale în cele din urmă și, așa ca mulți alții, acești oameni se pot mântui prin suferințe. Vor fi încercați cu boli, cu greutăți mari și în aceste suferințe să aibă șansa curățirii și a dezlegării de poftele cele trupești.
Însă e absolut nelegitimă pretenția lor, de pildă, de a-și întemeia familie.
Nu putem vorbi de așa ceva și nu vom găsi niciodată temei pentru așa ceva în Sfânta Scriptură sau în experiența bisericii, în tradiția sfântă a bisericii.
Totuși, cum vă explicați faptul că există biserici în apus care binecuvintează astfel de cununii?
Nu știu dacă le mai putem numi biserici. Le-aș numi mai degrabă organizații religioase.
Cred că în biserica anglicană se practică acest lucru.
Din nefericire, e un semn că aceste biserici au pierdut harul lui Dumnezeu. O biserică care este trupul lui Hristos, se recunoaște a fi trupul lui Hristos, nu poate accepta, nu poate legifera așa ceva. Poate avea înțelegere, poate avea îngăduință față de aceste persoane la un moment dat, cu fiecare în parte, lucrând, fiecare preot, fiecare duhovnic care primește asemenea cazuri, dar la nivel de să zicem, drept canonic, nu putem să ajungem să justificăm, să îndreptățim o asemenea patimă și să cerem asupra ei binecuvântarea lui Dumnezeu nici de cum.
Să zicem că există societăți care le îngăduie acest lucru de a întemeia familie, ei merg mai departe cu pretenția, dacă există ca familie, să adopte și copii, pentru că nu-i pot face. Și atunci vă întreb următorul lucru. Un copil primit în o astfel de familie este primit cu dragoste, pentru că la rândul lor ei au o anumită formă de iubire și de înțelegere, de respect, trăiesc în perspectiva lor o anumită formă de iubire. Un copil crescut într-o astfel de familie ar crește oare mai bine decât la orfelinat, unde este lipsit absolut de părinți?
După mintea mea, cred că mai bine la orfelinat decât într-un asemenea cadru. Pentru că crescând într-un asemenea cadru, copilul respectiv va fi și el motivat să accepte și să recunoască acest mod de viață și chiar să-l practice, fără să aibă neapărat această pornire, să zicem, genetică. Iată o posibilitate de a perverti un copil, nu de a-l educa. Dacă această orientare poate fi dobândită și prin educație, iată posibilitatea. O familie, în ghilimele, homosexuală să înfieze un copil și în felul acesta să-i descopere această posibilitate și să o justifice prin felul lor de a fi, prin trăirea lor împreună. Așa că aș prefera un orfelinat.
De există un mediu personal, dar totuși normal.
Bineînțeles, și acești oameni vor crește cu o anumită durere, cu o anumită traumă, dar vor vedea, să zicem, până la urmă, firescul lucrurilor. Și Dumnezeu va găsi o cale pentru fiecare suflet.
Să precizăm aici că nu ne referim doar la familii de bărbați, ci există și familii de femei, în sensul că orientarea homosexuală este și a bărbatului și a femeii.
Înțeles.
Și ambele sunt deviante și dacă se realizează, se consumă, sunt condamnabile. În acest sens, aș mai cita un cuvânt al părintelui profesor John Breck din cartea sa Darul Sacru al Vieții, care spune: stilul de viață homosexual rămâne în antiteză cu chemarea pe care Evanghelia o adresează oamenilor. Homosexualii, firește bărbați sau femei, trebuie să facă o alegere, fie să se abțină de la activitatea sexuală genitală, fie, în virtutea refuzului lor, să se rupă de comuniunea deplină cu trupul lui Hristos. Deci sunt două alternative.
Ori păcat, ori sfințenia.
Biserica nu oferă o cale de mijloc care să le legitimeze pornirea.
Nici nu ne putem gândi la așa ceva și ar fi foarte bine să observăm cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Romani, unde, pe care l-ați citat la începutul emisiunii, și unde Sfântul Apostol arată că homosexualitatea este o pedeapsă pentru idolatrie. Din pricina idolatriei, din pricina faptului că omul a preferat să cinstească făptura mai mult decât pe ziditor, din această cauză și Dumnezeu i-a predat acestor păcate rușinoase, adică i-a lăsat în voia pornirilor firii. Și dacă în viacul nostru există așa de multă homosexualitate, înseamnă că există și multă idolatrie, adică oamenii au rupt legătura cu adevăratul Dumnezeu și chiar dacă sunt religioși, trăiesc în religii idolatre, deci care nu au nimic de a face cu adevăratul Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și din această pricină se dezvoltă în ei aceste patimi rușinoase.
Da, oricum, biserica manifestă față de aceștia grijă pastorală.
Dacă o solicită.
Sigur că da.
Dar, cum vă spuneam, cu foarte multă greutate recunosc și descoper acest lucru. E o luptă, cel puțin la început, pentru unii să-și recunoască.
La finalul acestei prime părți a emisiunii noastre, ultima chestiune. La Muntele Athos există doar monahi și bărbați care lucrează. Nu este permis accesul femeilor acolo, mai ales pentru că teritoriul, în mod interesant, este numit Grădina Maicii Domnului. Este un teritoriu afierosit lui Dumnezeu. Însă, interesant, la Muntele Athos nu sunt îngăduiți nici copiii de partea bărbătească. De ce?
Cel puțin din două rațiuni. Una ar fi, să zic, cea sentimentală, prezența copiilor ar putea stârni în inimile celor care viețuiesc acolo și se nevoiesc aceste porniri sentimentale pe care le poate avea un părinte față de copil. Cred că din aceleași rațiuni s-a interzis ieromonahilor să se săvârșească boteze sau cununii. Și al doilea motiv ar fi și ispita aceasta trupească, pentru că pe lângă alte devieri există, știți foarte bine, și pedofilia, adică atracția sexuală față de copii. Și părinții, din experiențe dureroase, iată, au învățat să se păzească de orice pricină care ar putea să stârnească în ei păcatul.
Și mai ales unde există mai multă rugăciune, mai multă osteneală și ispitele
Ispitele sunt
sunt.
mai mari, da, și diavolul lucrează cu putere, încearcă orice posibilitate de a-i abate pe acești oameni de la calea credinței, de a le zădărnici nevoința de o viață, de a-i arunca în deznădejde. Știți că în viețile sfinților se povestește despre oameni care o viață s-au nevoit și s-au luptat pentru sfințenie și au căzut pe ultima sută de metri. Și a fost o mare izbândă a vrăjmașului. Așa că trebuie să ne păzim atâta cât ne stă în putere de orice pricină care ne-ar putea îndemna la păcat.
Părinte Arhimandrit, iată câteva chestiuni legate de această patimă foarte grea și fie ca Dumnezeu să ne întărească pe toți și în mod deosebit pe acești oameni care suferă această grea robie și să-i ajute să găsească calea lui.
Să ne ajute Dumnezeu.
Stimați ascultători, întrerupem această emisiune pentru o scurtă pauză muzicală. Vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni ridicăm câteva probleme din viața practică a Bisericii, izvorâtă din frământările unor ascultători care sunt interesați de ceea ce înseamnă problematica creștină. Există duhovnici foarte apreciați, unii tineri, care sunt iubiți de credincioși, de tineri în mod deosebit, dar mai ales de ucenițe. și unii dintre ei sunt chiar căsătoriți, iar preotețele lor se plâng că toată ziua sunt sunați pentru uneori
problemele duhovnicești,
uneori pentru motive mărunte, dar în permanență solicitați și sunați de ucenițe pentru a se întâlni cu el și pentru a sta în proximitatea lui. Cum vi se pare această apetență pentru a sta în preajma duhovnicului, pentru a-l sluji, pentru a-l asculta din partea tinerelor?
De fericire, omul foarte greu depășește nivelul acesta sentimental al relațiilor. Și chiar dacă avem preocupări duhovnicești și mergem la duhovnic și ne spovedim, chiar și relația noastră cu Dumnezeu la început este una sentimentală. Și greu ne vindecăm de aceasta și dobândim o relație duhovnicească în care în centrul preocupărilor noastre se află doar Dumnezeu. Și din această pricină ne putem lega și de duhovnic cu o legătură mai mult sentimentală decât duhovnicească, de aceea simțim nevoia să-i fim mereu în preajmă, să-l sunăm, să vorbim, să-l auzim, să ne fie un prieten foarte bun. Poate că și din partea duhovnicilor, mai ales la început și fiind tineri, există o lipsă de experiență și nu adoptă o atitudine plină de sobrietate față de aceste persoane. Nu știu să se apere de aceste persoane, nu-și dau seama cât este de periculos și sunt foarte drăguți, sunt foarte atenți, zâmbitori. Și atunci aceste tandrețuri ale duhovnicilor hrănesc mințile bolnave ale ucenițelor, să îmi fie iertată această exprimare. Și se cere din partea duhovnicilor foarte multă atenție și foarte multă sobrietate ca să nu încurajeze asemenea legături.
Cunosc un cleric care preda la o școală de fete și care în permanență era asaltat de bilețele de la aceste tinere. Bilețele, până la urmă, ca un fel de scrisori de dragoste. Foarte ușor, tinerele acestea, neavând alt model sau alt bărbat prin preajmă, se întâmplă să-și reverse
afecțiunea.
Da.
Acum, dacă suntem foarte atenți și în Sfânta Evanghelie putem depista oarecum acest lucru la femeile mironosițe care îl urmau pe Domnul. Nu cred că toate de la început erau foarte duhovnicești. Erau fascinate de modelul lui Hristos, de chipul lui Hristos și, dacă vă amintiți, după înviere, când se întâlnește Mântuitorul cu Maria Magdalena, nu îi dă voie să se atingă de el. Iar stihira Evangheliei de la slujba utreniei explică această respingere a Mântuitorului în acest fel, zice, pentru că ea fiind încă femeie pământească, avea și încă cugete trupești. Deci nu era doar o legătură duhovnicească, era și o afecțiune trupească, nu neapărat sexuală, dar un sentimentalism care nu este încă iubire duhovnicească. Și atunci zice că Mântuitorul o respinge, zice, nu te atinge de mine. Să observați, să cercetați la slujba utreniei când se citește această Evanghelie și să vedeți stihira Evangheliei de la Laude care explică acest lucru. Eu acum am parafrazat puțin, poate vă amintiți, ceva în sensul acesta se explică, că Domnul nu a lăsat-o pentru că încă avea cugete trupești și de aceea nu i-a dat voie să se atingă de el. Același lucru se întâmplă și cu aceste femei, în cea mai mare parte bine intenționate, cu dorință de a se apropia de Dumnezeu, dar încă stăpânite de porniri sentimentale.
Se amestecă cumva sentimentele, cele duhovnicești, da, cu cele trupești, da, sau oricum cu cele care țin de suflet, de iubire, da, de... Și atunci duhovnicul trebuie să fie foarte ferm.
Să fie un bun cunoscător al acestei psihologii feminine și omenești în cele din urmă.
Pentru că ele, sub masca ajutorului, a devotamentului, da, pot ascunde aceste pornire.
Am găsit undeva un cuvânt care mi-a rămas întipărit în minte. Spunea cam așa, zice, trebuie să ne izbăvim de sclavia atașamentului ca să putem ajunge la libertatea iubirii. E o mare diferență, vedeți, între atașament și iubire. Atașamentul e o manifestare a unei iubiri bolnave care creează dependență de cel iubit, îl sufocă,
robie.
Da, e o robie. Iar adevărata dragoste este cea care trăiește liber și oferă libertate celui iubit, nu îl sufocă în niciun fel, îi respectă întru totul libertatea. Vedeți, discreția lui Dumnezeu față de om. Vorbim de iubirea nebună a lui Dumnezeu față de om, dar în același timp o discreție totală, o tăcere totală din partea lui Dumnezeu, o libertate deplină pe care Dumnezeu îi oferă omului. Deci cu toată iubirea lui neasemănată și nemăsurată, nu ne strivește deloc cu iubirea lui.
Iar duhovnicul, preotul care dă curs acestor sentimente, riscă foarte mult. Riscă chiar o cădere și sunt cazuri,
să ferească Dumnezeu.
Oricum, aceste fete pot fi o victimă ușoară dacă preotul este unul bolnav la cap și
da,
pervers, să zic.
Doamne ferește.
Dar se întâmplă ca poate și în rândul maicilor să fie, să zic, o astfel de trăire.
Bineînțeles,
până când ele se
curățesc. Nu suntem desăvârșiți, da. Și se poate întâmpla acest lucru.
Da, părinte,
poate că vă spun ceea ce vă spun și dintr-o oarecare mică,
da,
puțină experiență.
Da, ca duhovnic la maici mă gândesc
și la
maici, aveți.
Și la mireni și așa.
Da. Oricum, trebuie multă prudență și este aici un semn clar că cel rău se amestecă și încearcă să se infiltreze chiar pe făgașul viețuirii duhovnicești, unde avem sentimente curate, aici el încearcă să ni le atace și să amestecăm sentimentele curate duhovnicești cu cele omenești și de altă natură, pentru a strica o relație normală și puternică duhovnicească între un duhovnic și, de pildă, o uceniță, cum am invocat.
Nu degeaba biserica la început nu dădea duhovnicia decât bărbaților în vârstă.
Exact, exact.
Care nu mai puteau fi o asemenea sursă de ispite pentru ucenici sau pentru ucenițe. El însuși, fiind un om statornicit în cele duhovnicești, cred că e faptul că astăzi hirotesim duhovnici tineri, hirotonim preoți tineri și nevrând trebuie să-i facem și duhovnici, e un neajuns al bisericii. Nu se poate altfel în vremea noastră, dar vedeți că în Grecia duc lipsă de duhovnici pentru că ei încă țin la acest principiu. Nu dau duhovnicia decât preoților în vârstă, motiv pentru care în Grecia oamenii se spovedesc foarte rar și se împărtășesc destul de des, adică la există îngăduința ca oamenii să se împărtășească la fiecare sfântă liturghie, fără neapărat să se spovedească înainte, și se spovedesc destul de rar, pentru că destul de rar întâlnesc un duhovnic care să-i primească la spovedanie.
Ce înseamnă preot în vârstă sau duhovnic în vârstă?
Adică 40-50 de ani.
Atunci este investit cu această lucrare.
Da, da.
Da, ar trebui să ne
și
mai gândim aici.
Ce discutam și în emisiunea trecută, tot despre Grecia, cu ținuta preotului, barba, rasa, un asemenea chip impus preotului este o pavăză împotriva acestor ispite, pentru că fetele tinere nu sunt atrase de un asemenea chip în sens, eu știu, erotic sau sentimental. Și atunci, iată că și ținuta duhovnicească a preotului, chiar dacă numai exterioară, poate să fie o pavăză împotriva acestor ispite trupești. Ori la noi, în România, preotul care este bărbierit, tuns, parfumat, el întotdeauna poate fi o provocare pentru tinerele femei, ucenițe.
Da, părinte, ați amintit aici de Grecia. Există români care trăiesc la muntele Athos în Grecia, care sunt preoți, de pildă, dar nu sunt lăsați de greci în mănăstirile lor să slujească. Există un spirit la muntele Athos de nivelare a oricărui accent etnic. Toți monahii, români sau de alte etnii, sunt cumva îndemnați să gândească grecește, să trăiască grecește, să vorbească grecește, să slujească grecește. Toate sunt puse la acest nivel. Este un spirit firesc sau...
Acum, probabil că există și această conotație. Mă gândesc că mai mult decât aceasta este un respect al grecilor pentru sfânta tradiție care s-a manifestat pe această filieră grecească. Conștiința aceasta că greaca veche este o limbă care a exprimat mult mai bine, cum să zic, noțiunile teologice și duhovnicești, se tem de riscul de a pierde adevăratele sensuri prin slujirea în limbile moderne. Nici măcar în greaca modernă nu se slujește liturgia sau sfintele slujbe, deși există tendințe de a se face această actualizare, există în același timp și mare opoziție din partea Sfântului Munte și a altor episcopi care țin foarte mult la păstrarea limbii celei vechi din această pricină. Așa că nu este neapărat o problemă etnică, ci sunt și, vedeți, alte rațiuni care îi îndeamnă spre această
atitudine. Însă oricum românii simt această împotrivire și faptul că sunt nu marginalizați, ci obligați să simtă și altfel decât simt ei ca români. Credeți că în aceste mănăstiri care au o coloratură internațională trebuie anulate simțămintele naționale sau mai poate un român de la Athos să mai simtă românește?
Acum, având în vedere ținta vieții duhovnicești, acea viață în Hristos unde nu mai este nici iudeu, nici elin, nici român, nici bulgar, nici iugoslav, poate că într-un anume fel trebuie să depășim aceste accente etnice și să vedem în tot omul chipul lui Dumnezeu care trebuie să strălucească din nou. Dar, din nefericire, oamenii destul de greu depășesc aceste lucruri. Dar un om care îl caută în mod deosebit pe Hristos le va depăși cu ușurință și dacă acești români totuși trăiesc acolo și acceptă acest mod de viață, înseamnă că ei au descoperit ceva mai mult decât etnia.
Însă fiind
pentru că nimeni nu-i obligă să rămână acolo.
Da, e adevărat. Însă fiind teritoriul grecesc, probabil că ei, greci, conducătorii mănăstirilor, au această
tendință.
Da. Însă, de pildă, am întâlnit mănăstiri acolo unde există monahi din toate națiile pământului, nemți, australieni, negri sau de alte etnii.
Și toți învață grecește.
Toți sunt obligați să învețe grecește. Însă ni se pune problema următoare. Din moment ce este un teritoriu în care se adună monahi din toată lumea și în care cumva ortodoxia este universală, nu ne-am putea imagina pe viitor să gândim că la o mănăstire există un paraclis unde să se săvârșește liturgia în germană pentru monahii care sunt nemți în mănăstire sau...
Poate și din dorința de a păstra o anumită unitate, vedeți, acceptarea unei asemenea practici cu liturghii în limba germană sau engleză ar putea duce la separații pe criterii etnice, ori ei militează pentru o anumită unitate. Și atunci, cumva, este necesară această nivelare. Ca da. Și într-o, să zicem, și în România, dacă ar veni călugări din alte țări, ar fi nevoit să învețe românește și s-a întâmplat acest lucru, nu la Sihăstria sau la marile noastre mănăstiri, să fie monahi din alte țări ale lumii, dar au fost nevoiți să învețe românește, să
se adapteze românește, da.
Da.
Oricum, este clar că în Hristos nu mai există nici iudeu, nici elin, nici barbar, da. Deci dispar aceste diferențieri etnice,
da.
Iar numitorul comun al obștii respective trebuie să se manifeste
în, și Evanghelie.
Și să se manifeste pământesc și într-o anumită limbă.
Da. Dar în același timp există și deschidere din partea muntelui Athos, pentru că acești monahi, mulți dintre ei au pornit în misiuni.
Exact.
În Africa sau în, chiar în Europa, în Occident, sunt mănăstiri întemeiate de călugări atoniți, în Franța sau în Belgia sau în Anglia. Și acolo ei încearcă să slujească și în limba poporului respectiv pentru a face misiune.
Părinte Teofil, la final, o ultimă chestiune. Ne aflăm între perioada dintre Înălțare și Rusalii. Interesant aspect, la fiecare sfântă liturghie, preotul, la începutul ei, invocă puterea lui Dumnezeu pentru a săvârși lucrarea sfântă. Dacă în perioada Octoihului este invocat Duhul Sfânt prin rugăciunea Împărată Ceresc, în perioada Pentecostar, în perioada de până la Înălțare, preotul ridicând mâinile spune Hristos a înviat de 3 ori, acum nu mai spune nimic.
Spune doar acele stihuri, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace de oameni bunăvoire, de 2 ori, și Doamne, buzele mele vei deschide.
Dar plecând mâinile jos.
Va vesti laudata, fără să înalți, adică nu mai invocă. Cred că și la Hristos a înviat n-ar trebui să se ridice mâinile. Că e doar o mărturisire, nu e o invocare. Dar din obișnuință se înalță mâinile și când se rostește Hristos a înviat, dar nu cred că e corect.
Însă, acest răstimp pe care îl parcurgem este unul fără Duhul Sfânt?
Nu. Deci nu e vorba de o absență a Duhului Sfânt, dar e o încercare de a marca liturgic acest timp de la Înălțare până la pogorârea Duhului Sfânt, în care ucenicii erau în așteptare. Mântuitorul le-a spus, înainte de a se înălța, zice să nu vă îndepărtați de la Ierusalim până când nu veți primi putere de sus. Și ucenicii au așteptat 10 zile și după aceea s-a întâmplat minunea pogorârii Sfântului Duh. Ei, acest timp este marcat în viața liturgică prin absența acestei rugăciuni Împărate Ceresc, care este o invocare a Sfântului Duh, nu numai la Sfânta Liturghie, ci și la celelalte slujbe, nu se începe cu rugăciunea Împărate Ceresc, ci direct cu Sfinte Dumnezeule. Dar în Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, este și Duhul Sfânt. Sau în Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, este și Duhul Sfânt. Sau în Doamne, cel ce în ceasul al treilea pe Preasfântul Duh l-ai trimis apostolilor tăi de la Epicleză, este invocarea și chemarea Duhului Sfânt. Deci noi nu putem trăi în biserică fără lucrarea Duhului Sfânt. Dar acest moment de la începerea Sfintei Liturghii și de la începerea Sfintelor Slujbe, în care lipsește rugăciunea Împărate Ceresc, e ceea ce vă spuneam. O încercare de a marca acest timp de așteptare.
Părinte, cu acestea încheiem emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în acest studio, cu speranța că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă doriți pe viitor să ne contactați pentru întrebări sau alte sugestii, o puteți face, repetăm, sunând la numărul de telefon 0264595300, fie scrind pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune!